to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកនិស្សិតក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាចិនអាចរងការប៉ះពាល់ដោយសារការតាមតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសកលដើម្បីរៃអង្គប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តព្យាបាលនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងចក្រភពអង់គ្លេសបិទស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារការរឹតបន្តឹងតែងតែងនៃមេរោគកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយជនជាតិចិនធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា 1,760,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានលម្អឿនយឺតបំផុតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019ពលករខ្មែរជាង 14,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ពីថៃវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជានិងដំណោះស្រាយនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចបណ្ដេញពួកនិស្សិតចិនក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារាប់ពាន់នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីចិនដែលជាសញ្ញានៃការតានតឹងនៅពេលថ្មីៗបំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងឈ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19សិទ្ធិមនុស្សនិងឋានៈភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើការប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងពិចារណាសំណើដើម្បីដកទិដ្ឋាការរបស់ពុនិសិដ្ឋដែលតាក់ទិនជាមួយវិជាស្ថានអប់រំក្នុងប្រទេសចិនដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឬក៏សួងស៊ើបការសម្ងាត់របស់ចិនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏កំពុងថឹងថ្លែងដៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មការធ្វើដំណើរនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីចិនចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះតាមពួកមន្ត្រីដែលមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាសាធារណៈហើយបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដោយនិយាយសម្ដៅដល់ជំងឺ COVID-19 ថាយើងនឹងប្រកាសអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាក់ទិននឹងចិនហើយយើងមិនសប្បាយរីករាយជាមួយចិនទេយើងមិនសប្បាយចិត្តអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកកំពុងទទួលរងគ្រោះគឺ186ប្រទេសពួកគេកំពុងរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោកយើងមិនសប្បាយចិត្តទេលោកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវ៉ុនដែលយែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាយុទ្ធនាការរៃអង្គីប្រាក់សកលថ្មីដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការចែកចាយទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសទាំងអស់បានទទួលចំណាយស្មើគ្នានៅក្នុងសន្ទរកថាពិធីស្នាក់ការធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោកស្រីវ៉ុនដែលយែនបាននិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងថ្មីដែលហៅថាគោលដៅសកលលោកការរួបរួមសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីអំណោយឯកជននិងសាធារណៈលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលចំនួន15ក៏បានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួន កិច្ចផ្ដួយផ្ដើមថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការសកលមួយដែលដឹកនាំដោយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់គោលដៅដូចគ្នាដែលមិនដល់រយៈពេល1ខែផងបានរៀបអង្គាសប្រាក់ជិត 11,000 លានដុល្លារប្រាក់នោះជាងពាក់កណ្ដាលបានមកពីប្រទេសនានានិងស្ថាប័ននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងទទួលយកតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងជាជើងឯកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលលោកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកគាំទ្រកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមយុទ្ធនាការរៀបអង្គាសប្រាក់នេះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាស្ថានទូតអង់គ្លេសបានបិទជាបន្តអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបណ្ដាលមកពីការរឹតបន្តឹងដ៏តឹងតែងនៃមេរោគកូវីដ-19លោក Colin Crooks បានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសបានបិទជាបន្តអាសន្ននៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះហើយបុគ្គលិកការទូតទាំងអស់បានចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងNK News ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមានទីតាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលឃ្លាំមើលកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសចិនតាមដីគោកការិយាល័យបរទេសអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាការសម្រេចជំនឿបុគ្គលិកការទូតចេញពីរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងបានត្រូវធ្វើឡើងពីព្រោះតែការរឹតបន្តឹងឬការចូលក្នុងប្រទេសនោះបានធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកនិងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានទូតទៀតកូរ៉េខាងជើងបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយបានដាក់វិធានការឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាលើជនបរទេសទាំងអស់នៅពេលចាប់ផ្ដើមការរាតត្បាតបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាច្រើនដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដើម្បីបង្ហាញនៅក្តីព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងអំពីចំណាត់ការដោយសភាចិនដើម្បីប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនេះតាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីតូក្យូកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏កម្រមួយដែលបានចេញប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខនោះបានត្រូវអនុម័តជប៉ុនក៏បានហៅទីក្រុងហុងកុងថាជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលបានសង្កត់ពីចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់ប្តូរគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជប៉ុនមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតអំពីការសម្រេចរបស់សភាចិននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយថាវាជាគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងរបស់ជប៉ុនដើម្បីភ្ជាប់សារៈសំខាន់ដ៏ខ្លាំងបំផុតដើម្បីលើកស្ទួយប្រព័ន្ធសេរីនិងបើកចំហដែលទីក្រុងហុងកុងមាននឹងការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថិរភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរចិននិយាយថាច្បាប់សន្តិសុខនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយការបំបែករដ្ឋការធ្វើវិធានសនាភារកម្មនៃការជាជ័យរបស់បរទេសនៅក្នុងទីក្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនទស្សនៈរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាខ្លួននឹងតាមដានដោយការយកចិត្តទុកដាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Jacob Frey អភិបាលក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទីក្រុងនេះក្នុងភាពអាសន្ននៅពេលបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz បានស្នើដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខឆ្មាំការពារឲ្យរារាំងអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើង3យប់ជាប់ជាប់គ្នាឆ្មាំសន្តិសុខការពារជាតិបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះថាមានទាហានចំនួន500នាក់ត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង Saint Paul មានហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង Saint Paul ត្រូវគេដុតបំផ្លាញការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Saint Paul បាននិយាយថាមានមន្ត្រីប៉ូលីសមួយចំនួនរងគ្រោះដោយសារដុំថ្មនិងដបដោយមានអគារប៉ូលីសមួយនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ត្រូវភ្លើងឆេះនិងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងទីក្រុង Saint Paul ដែរក្រុមបាតកោបានចូលរួមតវ៉ាដោយការស្លាប់របស់ George Floyd ក្រោយពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសអាមេរិកស្បៃសម្នាក់បានប្រើជង្គង់សង្កត់ក George Floyd ក្នុងពេលជាប់ឃុំដែលគេចោទប្រកាន់ថាប៉ូលីសនេះបានសម្លាប់គាត់ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយជាមួយលោកអភិបាលរដ្ឋមីនីស្ទ័របញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផ្ដល់ជំនួយពីរឿងនេះហើយបានហៅក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាជនល្មើសដែលគ្មានការគោរពដល់ការស្លាប់របស់លោកចតផ្លួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនោះឪពុកម្ដាយខ្លះបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពពេលសាលារៀននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រកាសបើកទ្វារឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខឪពុកម្ដាយសិស្សថ្នាក់ទី7និងថ្នាក់ទី12ខ្លះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនៗរបស់ពួកគេវិលទៅសាលារៀនដែលត្រូវបើកទ្វារឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខដោយបាននិយាយថាការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យពួកគេមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់អំពីសុវត្ថិភាពនោះទេក្រុមបុគ្គលិកផ្នែកអនាម័យកំពុងសម្អាតសាលារៀនដើម្បីប្រុងប្រៀបបើកសាលារៀនឡើងវិញខណៈដែលប្រទេសនេះមានការលើកបង្រ្កាបឃុំខ្លួននៅផ្ទះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាណាព្យាបាលសិស្សម្នាក់បានបដិសេធបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនដោយសារថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការការពារសុវត្ថិភាពក្មេងៗជាសិក្សានុសិស្សនោះមេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 25,000 នាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង 550 នាក់ពួកអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកាមេរូនកំពុងស៊ើបអង្កេតអគ្គីភ័យនៅខាងក្នុងគុកដែលមានសន្តិសុខដ៏តឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែឌូអាឡាដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកទោស3នាក់ឆេះរលាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យម្នាក់បាននិយាយថាពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យ2នាក់ក៏បានរងរបួសការវិថ័យប្រហោះនៅពេលព្យាយាមពន្លត់អណ្ដាតភ្លើងនៅក្នុងគុក New Bell ក្នុងទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មនោះពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យអាចទប់ស្កាត់ការឆេះរាលដាលនោះកុំឲ្យរាលដាលទៅសង្កាត់នានាដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញនៅជិតគុកនោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយពីមូលហេតុនៃការឆេះនេះថាតើវាមានជាប់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពដ៏ណែនណាន់តាមតាប់របស់ពួកអ្នកទោសនៅក្នុងគុកនោះដែរឬទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាអ្នកទោសដ៏ច្រើនហួសហេតុការគ្មានអនាម័យនិងអំពើហិង្សាជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលអ្នកទោសកាមេរូនប្រឈមមុខ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយជនជាតិចិនធនធានគីពិភពលោកបានដឹងថាការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា 1,760,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានល្បឿនយឺតបំផុតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ2019ពលករខ្មែរជាង 14,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកពីថៃវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជានិងដំណោះស្រាយនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងមួយរូបនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមទាក់ទងនឹងករណីបាញ់បោះជាមួយជនជាតិចិននៅកោះរុងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួននាយទាហានជើងតាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងគូកនតាក់ទិននឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកក្នុងហេតុការណ៍បទុសរាយហិង្សារហូតដល់ផ្ទុះអាវុធនៅកន្លែងកំសាន្តមួយកន្លែងនៅកោះរុងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានគរបាលកំពុងតាមចាប់ខ្លួនលោកឧត្តមនាវីតូហាសុធាមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានសមរៀមនៃកងទ័ពជើងទឹកនៅបកុល២រូបទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវេតប់រហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធជាមួយនឹងជនជាតិចិនមួយក្រុមនៅពេលត្រូវបានសួរថាការតាមចាប់នេះមានដីកាពីតឡាការខេត្តព្រះសីហនុបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឬយ៉ាងណាលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខាងនេះគេជូនទៅតឡាការហើយគេទៅតឡាការហើយបើអ្នកគេទៅខ្លួនយើងកំពុងតាមចាប់
លោកវរៈសនីតោហេងកំអានអធិការនគរបាលក្រុងកោះរុងបានប្រាប់ VOA ថាករណីចំនួនហិង្សាខាងលើបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅឆ្នេរឋានសួគ៌ភាគខាងលិចនៃកោះរុងក្បែរទីលំហែម៉ាហ្វីយ៉ាដែលមានការប្រតាយប្រតបគ្នារហូតដល់ផ្ទុះអាវុធប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះទេទីលំហែខាងលើជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអញ្ញាទាវិចិត្រកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយឧត្តមនាវីទាវិញបិបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដែលលោកទាវិញគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកលឹមមុនហេងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាមានជនពាក់ព័ន្ធទាំង19នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះមកសាលាដំបងខេត្តក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន16នាក់លោកបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទងន់ទោសនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះបានបដិសេធមកផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទេថាបានចោទប្រកាន់ពីថ្ងៃណាដោយព្រះរាជអាជ្ញារូបណាហើយលោកក៏មិនបានប្រាប់ឈ្មោះលោកហាសុធាដែលជាមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានសមរៀមនៃកងទ័ពជើងទឹកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឬយ៉ាងណានោះដែរ
តែគាត់ថាដោយសារសំណរឿងនេះវាមានការស្មុគស្មាញគ្នាច្រើនហើយតែយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងក៏មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានថាចំណាត់ការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេណារងចាំតិច
ប៉ុន្តែលោកជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថានគរបាលខេត្តមិនទាន់បានទទួលដីកាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនឬនាំខ្លួនអ្វីនោះទេតែកតិននឹងករណីនេះ
សូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់ទាន់បានមានទទួលមានអីទេណាព្រោះនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបនីតិកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ចៅក្រមស៊ើបខ្ញុំចាំថាអនុវត្តតាមនីតិវិធីហើយនឹងអធិជាផងចៅក្រមនឹងប្រញា
លោកជួននរិនបានបន្តថាជនជាតិចិនទាំង16រូបកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងហើយកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅប៉ុនទនីគីខេតក្បែរតំបន់កបាឆាយប៉ុន្តែលោកថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធ3នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរបានចាក់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចទៅដល់លោកថាភិក្ខុចំនួនទាំងសងខាងសុទ្ធតែមានរបួស
ពេលហ្នឹងទៅមានរបួសសងខាងហើយខាងភិក្ខុខ្មែរដូចជាមានការដឹកបញ្ជូនយកទៅមន្ទីរពេទ្យ
មិនមានឡើយព័ត៌មាននៃការស្លាប់នៅក្នុងចំនួនប្រអាវុធនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាទីបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមរៀមបានបដិសេធថាពុំមានឡើយការចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកហាសុធាហើយនាយទាហានជើងទឹកពាក់ផ្កាយ2រូបនេះក៏មិនបានរត់គេចខ្លួននៅដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាលោកហាសុធាកំពុងបំពេញទួនាទីធម្មតាឬក៏កំពុងស្ថិតនៅទីណានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្រកងទ័ពជើងទឹកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានជ្រាបនៅអង្គហេតុព្រមទាំងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃយ៉ាងល្អល្អន់រួចហើយចំពោះករណីហិង្សាមកលើលោកហាសុធានិងមិត្តភ័ក្តិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាអង្គភាពបានត្រៀមចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមាជិកពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូនលោកហាសុធាចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់កងកម្លាំងសមាជិកនិងស្ថាប័នតុលាការលោកឧត្តមនាវីឯកអុកសេហាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានទ័ពសមរៀមបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេទៅលើបញ្ហានេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកហាសុធាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននោះដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានជំរុញឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានមកចាត់លើករណីនេះហើយអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសដោយមិនត្រូវផ្អឹបសំណុំរឿងទុកនោះទេលោកអំសំអាតបានបន្តថានាពេលកន្លងទៅលោកអង្កេតឃើញថាតើតើមានការបញ្ជាឬការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការមានចំណាត់ការចំពោះករណីអ្នកមានអំណាចឬខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកមានអំណាចជាប់ពាក់ព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុន ធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបាត់ចំណូលជាពិសេសអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មទេសចរដឹកជញ្ជូននិងក្នុងវិស័យកាត់ដេររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានល្បឿនយឺតបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងទៀតថាការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1,700,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកសុនារិននៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID ដែលនាំឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ 1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank របាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID កំពុងបង្កការប៉ះទង្គិចយ៉ាងដំណំទៅលើវិស័យសំខាន់ៗដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមមានវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មនាំចេញនិងផ្នែកសំណង់ដែលទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យជាង 70% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារប្រមាណជា 40% នៃការងារសរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុនេះក្នុងឆ្នាំ2020កំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានល្បឿនយឺតបំផុតដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីឆ្នាំ1994មកដោយវានឹងថមថយរហូតដល់រវាងដក1ឬដក 2.9% ធនាគារពិភពលោកបន្ថែមថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាបើតាមរបាយការណ៍ជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ 1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យលោកស្រីអ៊ីនហ្គោណាដូប្រាចាប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាវិបត្តិជាសកលដែលបង្កដោយការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងដំណំមកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់លោកច័ន្ទសផលថ្លែងថាស្ថានភាពរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID នេះអាចអូសបន្លាយលើពី6ខែដោយសារវាប៉ះពាល់វិស័យសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា
ទាំងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សាររបស់យើងប៉ះពាល់ដល់ប្រភពដែលគេធ្វើដំណើរមកទេសចរកន្លែងយើងប៉ះពាល់ដល់អ្នកនាំចេញនាំចូលអញ្ចឹងស្ថានភាពលើសពីនេះទៀតវាអាចវិងាលើសពី6ខែទៅទៀត
លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2008ជាបទពិសោធន៍វាត្រូវការរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញលោកបន្តថាការនោះវាប៉ះពាល់បំណុលភាគច្រើនលើលំនៅឋានអចលនទ្រព្យដីធ្លីប៉ុន្តែជំងឺ COVID នេះប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យ ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ការទុតិយឲ្យជាក់លាក់នោះទេ
បាទនេះឬនេះជំងឺឆ្លងដែលកើតឡើងពីពេញពិភពលោកប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចស្ដៀងទេដែរសេដ្ឋកិច្ចយើងកាលពី2008វា 6.7% ដល់ពេល2009វាធ្លាក់មកនៅដូចជា 1.5 ឬក៏ដកផង 1.5 1.2 សំទុះហ្នឹងហើយដល់ពេល2010វិញបានវាឡើងមក 7% វិញអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដែលគេធ្វើការទុតិយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឆ្នាំ2020ហ្នឹងមានលំនាំប្រហែលដែរនឹងឆ្នាំ2009
ដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 90,000 នាក់បានសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយពួកគេប្រឈមអត់ការងារធ្វើនិងបំណុលចំណែកកម្មករកាត់ដេរជាង 20,000 នាក់បានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេហើយក៏ប្រឈមនឹងបំណុលដូចគ្នាកាលពីខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាអាចកើនឡើងក្រោយជំងឺដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលនេះបាត់បង់ទៅវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាង 14,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោមហេតុផលថាពួកគេស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃខុសច្បាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារបារម្ភថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើននិងសម្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្រោយបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក៏នឹងបន្តមានផងដែរលោកសុននរិន VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 14,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសថៃក្រោមហេតុផលថារស់នៅខុសច្បាប់អ្នកធ្វើការលើវិស័យការងារបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការធ្វើការខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាខណៈពួកគេមិនមានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសហើយប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអាញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019ជាង 14,000 នាក់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថារស់នៅខុសច្បាប់ដោយអាញាធរថៃបើទោះមួយចំនួនមានលិខិតឆ្លងដែនក៏ដោយ
ពួកគាត់មួយចំនួនមានប៉ាសពតប៉ុន្តែថៃគេដាក់នៅក្នុងអដែងលិខិតបញ្ជូនមកឲ្យយើងហ្នឹងថាជាបរិវត្តអត់ជាពលករខុសច្បាប់តែពាក្យថាខុសច្បាប់របស់គេហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានប៉ាសពតដែរជួនកាលតែលើសសុពលភាពឬមួយក៏មានពេលខ្លះគាត់មានតែបានចូលឬមួយក៏ស្អីអញ្ចឹង
លោកស្រីបានបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលក្នុងបញ្ជីរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវដាក់ថាជាពលករខុសច្បាប់ដើម្បីគាត់ដឹកមកហ្នឹងវាស្របច្បាប់របស់គាត់អញ្ចឹងមានពេលខ្លះហាព័ត៌មានដែលឲ្យមកពីសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសថៃហ្នឹងស្ទើរតែយល់ពីការមិនបានប៉ុន្តែពួកយើងគឺត្រូវតែទទួលពលករខ្លួនឯង
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ពលករខ្មែរជាង 90,000 នាក់បានសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារថៃបិទប្រទេសហើយពួកគេមួយចំនួនបាត់បង់ការងារនៅប្រទេសថៃនិងខ្លះមកលេងស្រុកកំណើតហើយក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានអ្នកខ្លះក៏បានព្យាយាមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក្នុងពេលនេះហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាហាមឃាត់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើនិងគ្រួសារប្រឈមជំពាក់បំណុលគេក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2019និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2019តាមរយៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបានសាកសពពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន55នាក់ពីក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះ35នាក់មកពីប្រទេសថៃ12នាក់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង1នាក់ពីជប៉ុននិង7នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តរៀបចំផែនការដោះស្រាយលទ្ធភាពនៃការជួញដូរមនុស្សអំឡុងពេលនឹងក្រោយបញ្ចប់ជំងឺកូវីដ
រៀបចំផែនការអនុវត្តផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្ររួមដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការជាតិជាពិសេសការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងនិងក្រោយដំណាក់កាលកូវីដ19
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះទេលោកបន្តថាការវិលត្រឡប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្លាយជាបន្ទុកដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជាពិសេសពលករខ្មែរជាង90000នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានលោកក៏មានការរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ថែមទៀតនឹងទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃក្រោយជំងឺកូវីដបញ្ចប់ដោយសារកម្ពុជាមិនមានការងារសម្រាប់ពួកគេធ្វើហើយប្រាក់ឈ្នួលក៏ទាបបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃ
ខ្ញុំគិតថាលំហូរនៃចំណាក់ស្រុកនេះកាន់តែច្រើនហើយលំហូរនៃពលករដែលគាត់ធ្វើការតែអត់មានឯកសារស្របច្បាប់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនតាមច្រករបៀងហ្នឹងកាន់តែច្រើន
កាលពីដើមខែឧសភាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយលើកឡើងថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងបំណុលគេរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាបំណុលជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1.2លាននាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់របាយការណ៍របស់អង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ឆ្នាំ2019ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរម្នាក់បានផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកកំណើត1228ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ទាំងនេះប្រើប្រាស់ចម្បងសម្រាប់ទំនុកបំរុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជានិងដំណោះស្រាយនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវណ្ដោះអាសន្នចាតតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហារីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមានស្ថានភាពដូចថាកម្មកររោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវព្យួរការងារឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនតើសហភាពការងាររបស់លោកបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទ
បាទបញ្ហានេះវាកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកហើយវាបានប៉ះពាល់ខ្លាំងមកលើកម្មករយើងហើយសហភាពការងារកម្ពុជាក៏ដូចជាសហព័ន្ធសហជីពសមាគមទាំង8ដែលជាសមាជិករបស់យើងតែមានទីតាំងជាង286កន្លែងដែលតំណាងឲ្យកម្មករជាង110000នាក់ហ្នឹងយើងបានធ្វើការច្រើនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ហបសបផ្សាយអំពីវិធានការការពារដែលអង្គការ WHO ក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹកឡើងហ្នឹងហើយយើងក៏បានធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងការជជែក ជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះដើម្បីឲ្យជួយទៅដល់កម្មករនិយោជិតជាពិសេសគឺកម្មករផ្នែកវិស័យកាត់ដេរនៃស្បែកជើងនិងខាងផលិតកាបូបជាដើម
បាទមានន័យយ៉ាងម៉េចដែលដោយថាទៅជែកជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើដូចថាចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយចង់បានអ្វីពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបាទ
បាទភ្លាមនោះគឺយើងបានដាក់សំណើតែជាផ្លូវការទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសំណើ2ដងផ្លូវការមុនចូលឆ្នាំ1ហើយនឹងក្រោយចូលឆ្នាំ1នៅថ្ងៃមូសុភា1ហើយសំណើនោះគឺសំដៅទៅលើការស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺជួយពិនិត្យមើលការរំលោភសិទ្ធិក៏ដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ការកិច្ចជាអកុសលផ្សេងៗរបស់នយោជកដែលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយទៅដល់កម្មករដូចជាការស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនបើសិនជាអាចព្យួរបានគួរតែព្យួរនៅក្នុងឡងពីការលំបាននេះមិនគួរយកឱកាសព្យួរទៅបិទឬក៏បញ្ឈប់នាំសហជីពឬក៏មានការងារផ្សេងៗទៀតដែលជាការតនកម្មទៅលើខាងកម្មករទេហើយយើងក៏ស្នើទៅខាងនយោជកដែរថាគួរតែមានការស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាមិនត្រូវឆ្លៀតឱកាសនៃការព្យួរការងារទៅជាបញ្ឈប់កម្មករឬក៏ឈប់សហជីពឬក៏បញ្ឈប់ស្ត្រីដែលមានការរងគ្រោះឯផ្សេងៗហ្នឹងដោយសាច់ចិត្តនយោជកទេហើយយើងក៏បានស្នើទៅទាំងនយោជកនិងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជួយផ្ដល់នៅថវិកាគេហៅថា allowance ឬក៏ថាជំនួយសង្គ្រោះឯផ្សេងៗសម្រាប់ជួយទៅដល់កម្មករនយោជិតជាពិសេសគឺកម្មករដែលធ្វើការនៅដូចថាអ្នកដែលមានរងគ្រោះហើយឬក៏អ្នកដែលចំពេលដែលរោងចក្របិទឬក៏រោងចក្រព្យួរចឹងជាដើមឬក៏ដូចជាសន្តាគារបិទសន្តាគារព្យួរចឹងជាដើមហ្នឹងគឺយើងបានជជែកបានស្នើទៅណាហើយយើងក៏ឃើញមានការឆ្លើយតបឆ្លាស់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលខាងនយោជកពីដំណាក់កាលហើយគឺដំណាក់កាលទី1ខាងនយោជកបានផ្ដល់ឲ្យ 40% ហើយរដ្ឋាភិបាល 20% ក៏ប៉ុន្តែវៃគឺធ្វើតែប្រូលហើយចុងក្រោយនេះគឺខាងនយោជកបានតម្រូវរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់មក$30ហើយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាល $40សម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនិងស្ថាគារមួយស្ថាគារនិងវិស័យទេសចរមួយចំនួនហើយយើងក៏បានធ្វើសំណើជាផ្លូវការសហជីពសុខភាពនៅវិស័យកាត់ដេរនិងអង្គការ ACT រួមទាំងសហជីពអន្តរជាតិ Industry All និងសហជីពITUC និងអង្គការ ILO នឹងគឺបានធ្វើការរួមគ្នាដាក់ទៅទៅអ្នកបញ្ជាទិញផងដែរឲ្យពួកគេនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដែរយើងស្នើដល់ទៅ 40% ដែលអាចថាជាទឹកប្រាក់$76នោះដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដល់កម្មករដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានេះនឹងគឺក្នុងរយៈពេលដែលយើងបានដាក់នឹងគឺថាវាជាង1ខែមកហើយ
អញ្ចឹងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអីមកវិញទេមែនទេពីខាងអ្នកបញ្ជាទិញនៅក្រៅប្រទេស
ភ្លាមនោះគឺថាមានការគិតវេះដូចជាអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះថាគាត់ទិញតិចតួចគាត់មានបញ្ហាដែរអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះក៏គាត់ថាគាត់ចាំមើលជជែកគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺយើងបានគៀងគរជាច្រើនទៅលើអ្នកបញ្ជាទិញធំៗហ្នឹងហើយដោយសារតែគេជាផ្លាស់សញ្ញាធំៗសំខាន់ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺហាក់ដូចជាមានចាប់ដើមមានការអង្គុយជជែកគ្នាហើយយើងកំពុងតែជជែកអំពីចំនួនរោងចក្របិទប្រមាណតើផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយពួកគេនឹងអាចជួយបានហ្នឹងគឺកំពុងតែជជែកហ្នឹងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺអង្គការ ILO ក៏ដូចជាសហជីពអន្តរជាតិ ITUC និង Industry All ហ្នឹងក៏គឺបានស្នើជាការបង្កើត Fund សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងវិស័យទាំងមូលមិនមែនតែកាត់ដេរទេបានន័យថាទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងទាំងវិថាគារផ្សេងៗទៀតនៅចំពេលជាមួយគ្នានេះដែរអញ្ចឹងគឺយើងមានធ្វើការងារច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារដែលក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាខាងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីស្នើទៅរោងចក្រនិងស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលព្រោះឆ្លងមកនៅពេលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងដំណើរការគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនិងជួយទៅដល់ការបង្កើតការងារអញ្ចឹងហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏មានបានជាច្រើនទៅហើយខាងអ្នកបញ្ជាទិញក៏ គាត់មានបានជាច្រើនប៉ុន្តែពេលមានវិបត្តិនេះឃើញថាពួកគេក៏មានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែបញ្ហាពួកគេគាត់ថាមិនចំណេញច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចំណាយកម្មកយើងគឺថាបើអត់អីហូបអត់អីការងារនឹងអត់ប្រាក់ចំណូលអាចនឹងបាត់បង់ភាពផ្លៃធ្នូក៏ដូចជាឱកាសនៃការរស់ឬក៏ពិបាករហូតអាចថាបញ្ហាដល់អាយុជីវិតអីផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលគាត់មិនមានលុយអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាវាបញ្ហាបន្ទាន់តែបញ្ហាសំខាន់ណាស់
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានសំណើទៅដល់អ្នកវិជាទិញខ្លះនោះសំដៅទៅលើប្រទេសណាខ្លះហើយក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុនអ្វីខ្លះទៅអាចបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនខ្លះខ្លះបានឈ្មោះអីខ្លះហើយតើអាចនឹងថាការទៅជែកគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមពីអ្វីខ្លះទៅហើយ
គឺជាទូទៅគឺយើងបានដាក់ទៅទីផ្សារធំៗដូចជានៅអាមេរិកនិងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមដូចជាខាង H&M Spencer Adidas Levi Nike Columbi Sportswear ឬក៏ Casino ឬក៏ Inditex ជាដើមតែជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលមានម៉ាកយីហោល្បីហើយដែលមានគេថាលក្ខណៈ reputation ហ្នឹងគឺគេខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងក៏ឃើញមានការជជែកគ្នាចំពោះក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងជាមិនសូវជាអ្នកគិតអីប្រមាណនេះគេចូលមកចោលជជែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែជជែកថាតើគេត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចហើយកម្មកប្រមាណប៉ះពាល់ហើយយើងកំពុងតែធ្វើរបាយការណ៍អរគុណដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការរកទូលេខព្រោះមកដល់ពេលនេះគឺយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវអំពីខាង ILOBIC ហើយនឹងតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជាមួយនឹងខាងតាមត្រៀមការស្រាវជ្រាវមួយទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យនៅទូលេខច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមែនទែនហើយយើងនឹងសាកល្បងស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់សាកល្បងមើលហើយបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងយកទូលេខទាំងនេះគឺយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការជជែកជាមួយនឹងខាងបាទយើងតែម្ដង
បាទបាទសូមអរគុណលោកអធិជនច្រើននៅពេលនេះចង់វិលមករកបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសវិញតើចំនួនមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយត្រូវព្យួរការងារហ្នឹងបានទទួលដូចថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះដែរពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនតើប្រាក់ចំណូលទាំងនោះបានដូចថាជូនទៅដល់ពលករកម្មករនឹងហើយឬនៅឬក៏ចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាមួយហើយលុយទាំងអស់នោះបានប្រមាណហើយដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទវិបត្តិហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាវាជាង2ខែហើយបើគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈមកហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងធ្វើតែទទួលព័ត៌មានថាខាងរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅថវិកាចំនួន40ដុល្លារចំពោះតែក្រុមហ៊ុនសហគមន៍គ្រឹះស្ថានណាដែលបានដាក់ពាក្យជួលដែលមានចំនួន111ក្រុមហ៊ុននិងសន្តាគារហ្នឹងនៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងគិតថាអ្នកផ្សេងទៀតដូចជារោងចក្របិទហើយអ្នកដែលមិននៅជួលមិនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកក្រសួងឬក៏គាត់មានការបញ្ឈប់ពីការងារផ្សេងៗគឺមិនបានទេហើយការផ្ដល់ជូននេះគឺសម្រាប់តែកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនិងផលិតបោរួមទាំងសន្តាគារនឹងមានតែដូចជាខាងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានហើយនឹងដូចជាភ្នាក់ងារទេសចរជាងជាដើមមិនទូទៅដល់ទាំងអស់ទេហើយមកដល់ពេលនេះគឺខាងកម្មករនិយោជិតចាប់ដើមបើកបានមួយចំនួនទៀតកំពុងតែផ្ទៀងឈ្មោះជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបើសិនជាមានការខុសហ្នឹងយើងកំពុងតែស្នើឲ្យពួកគេទៅផ្ទៀងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនជាដើមហើយចំពោះកម្មករផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់មានឈ្មោះឬក៏មានឈ្មោះច្បាស់ហ្នឹងយើងកំពុងតែផ្ទៀងគ្នាហើយខ្ញុំបានស្នើឲ្យពួកគេហ្នឹងជជែកជាមួយនឹងខាងរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសិនហើយបើមិនបានទេយើងនឹងដាក់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅខាងក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យផ្ទៀងតតគ្នាក្នុងការដោះជូនកម្មករនិយោជិតបាទ
បាទនៅពេលនេះគឺថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកវាប៉ះធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែដោយឡែកការជួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្តីរឿងក្រុមហ៊ុនក្តីដែលមានការប្រកាសព្យួរជាផ្លូវការហ្នឹងតើអាចនឹងជួយរំលែកដូចថាផលវិបាកហ្នឹងបាន ក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាទៅបាទហើយអាចនឹងបន្តទៅទៀតនឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឬក៏វាដំណើរការទៅតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទតាមដែលលោកសង្កេតមើលទៅ
វាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថាមានការលំបាកចំពោះអ្នកដែលត្រូវភ្ជួរឬក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារហ្នឹងដោយសារតែជាទូទៅកម្មករកាត់ដេររួមទាំងសន្តិគមន៍ភូមិឋានសំណង់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងគាត់មានចំណូលគាត់រួមទាំងចំណូលនឹងរកក្រៅអីប្រហែលជាក្នុងរង200ទៅ250ដុល្លារដែលគាត់ចំណាយណានៅពេលមានវិបត្តិនេះគឺដំបូងគឺសង្ឃឹមថាបានរហូតដល់អាចតែ116ដុល្លារប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងហើយថាចំពោះក្រុមហ៊ុនភ្ជួរមានតែ70ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងគិតមើលសំហុំទឹកប្រាក់70ដុល្លារបើសិនជាយកទៅចំណាយទៅលើអាហារគឺវាពោលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកអាហារហ្នឹងគឺថាចំណាយរហូតដល់90ដុល្លារនោះហើយក្រៅពីអាហារសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ទៅជាង200អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ថវិកានេះវាអាចចំណាយគ្រប់គ្រាន់70ដុល្លារនេះសម្រាប់កម្មករណាដែលគាត់នៅផ្ទះมันមានផ្ទះជួលហើយក៏គាត់មិននៅទីក្រុងអីចឹងថាជាអាចតែបើគាត់ធ្វើដំណើរឬអីគឺគាត់ពិបាកមិនរកបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបង់ធនាគារផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មានការប្រឈមទេហើយបើសិនជាគាត់បញ្ចូលទៅតម្រូវការសង្គមផ្សេងផ្សេងនឹងបង់ធនាគារហ្នឹងគាត់មានការលំបាកខ្លាំងដែលយើងគិតមើលទៅគឺអាចចំនួនទឹកប្រាក់នេះมันអាចបាទរុតេគឺវានៅតិចតួចនៅឡើយហើយបញ្ហាវិបត្តិនេះបើយើងឃើញពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំអាចធ្វើការវាតម្លៃប្រហែលជាមិនមានការឆ្លើយតបឬក៏ការងារហ្នឹងបានភ្លាមភ្លាមទេយ៉ាងហោចណាស់គួរប្រហែលជា2ទៅ3ខែទៀតដែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពដែលយើងធ្លាប់ដឹងដោយសារតែអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នៅជុំវិញភពលោកគឺមិនទាន់បានចាប់ដើមលក់ឬក៏បើកហាងជាផ្លូវការទេហើយបើទោះបីជាចាប់ដើមបើកភ្លាមខាងទាំងនោះក៏មិនទៅបានអ្នកទិញចាប់ផ្ដើមចូលទិញព្រមដែរអញ្ចឹងអាការកំងឲ្យវ៉ាន់ពីស្រុកខ្មែរនឹងបង់ក្លាដេសឬក៏ប្រទេសចិនឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រហែលជាមិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមការងារព្រមទេហើយបើចំពោះកម្មករនៅផ្នែកទេសចរឬក៏សំណង់អីផ្សេងផ្សេងក៏ពិបាកដែរព្រោះបើដូចជានៅខាងសេវាកម្មទេសចរហ្នឹងគឺអ្នកដែលដើរលេងក៏តែគេមានលុយហើយគេហ្នឹងគឺសុខចិត្តបើសិនជាគេនៅតែមានវិបត្តិឲ្យគេព្រួយបារម្ភហើយជាថាវិបត្តិនេះក៏នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករយូរជាងដែលគិតថាឧស្សាហកម្មផ្នែកកាត់ដេរឬក៏ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ
បាទបើសិនជាក្នុងករណីយ៉ាងដូចនេះមានអ្នកភ្ជួរគេប្រកាសភ្ជួរប៉ុន្តែជួបក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឧមាថាជាង1000ផ្សេងទៀតដែលអត់ទាន់ប្រកាសហើយប៉ុន្តែបើសិនគេចង់ឆ្លៀតបិទឬក៏យកលេសថាមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះដល់កម្មករពេលដែលគេមានបញ្ហាបញ្ជាទិញផងហើយមានបញ្ហាធ្វើការផលិតអីហ្នឹងផងអញ្ចឹងតើគេអាចយកលេសហ្នឹងដើម្បីនឹងកិច្ចវេះបានទេឬក៏លោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមផ្លូវច្បាប់គឺនាយកជួគឺត្រូវចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយកម្មករហើយកម្មករត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនាយកជួហើយអ្នកភាគីទាំងពីរត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនកម្មករត្រូវមកធ្វើការដោយគោរពតាមគោលការណ៍ដែលច្បាប់កំណត់ហើយនាយកជួត្រូវផ្ដល់ការងារប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលច្បាប់កំណត់ហើយក្នុងករណីដែលរោងចក្រមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់នាយកជួมันបានសុំការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវយុជក៏ត្រូវតែបន្តបង់ប្រាក់ខែកម្មករពេញធម្មតាលើកលែងតែមានការស្នើសុំអធិការកិច្ចការងារហើយអធិការកិច្ចការងារឬក្រសួងការងារនឹងឯកភាពគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិស្នើឈួរការងារ2ខែហើយនៅក្នុងនោះគឺយុជក៏ត្រូវផ្ដល់ទៅអាស្នាក់នៅឬសហយធ្វើដំណើរអីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកម្មករយុជិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ឈួរនៅផងដែរហើយផុតពីនេះយុជត្រូវតែបង់ឲ្យកម្មករនៅប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពេញទៅតាមច្បាប់ហើយបើគ្មានលទ្ធភាពទេគឺយុជអាចនឹងធ្វើការជំរះបញ្ជីបិទបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការហើយទូទាត់លុយឲ្យកម្មករនិងម្ចាស់ដំណោះផ្សេងៗទៀតគួយខ្លួនមិនអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅទៀតនេះគឺតាមតិច្បាប់ហើយបើនៅយុជណាដែលគាត់អត់បានអនុវត្តតាមនេះទេហើយគាត់បែរជាយកឱកាសនៃការបញ្ឈប់កម្មករដោយបានបង់ទូទាត់តាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យ5ចំណុចនេះមានន័យថាអនុជោគពិតជាបានធ្វើខុសចំពោះច្បាប់ខាងនេះហើយនឹងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករយោធាដែលជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យខ្លួនហើយអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាចំពេលដែលវិបត្តិនេះវាកំពុងតែកើតមានយើងឃើញនយោជៈខ្លះគឺបានឃ្លាតឱកាសបញ្ឈប់តំណែងសហជីពឬក៏បញ្ឈប់កម្មករឬក៏ផ្ដាច់ចេញសន្យាកម្មករដែលមិនបានទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយយកលេសថាគ្មានលុយអីចឹងជាដើមទោះបីជាខ្លួនមានឬក៏ខ្លួនមិនមានគឺមិនមានអ្នកអាចដឹងដោយសារតែនយោជៈមិនបានបង្ហាញផតាឬក៏ឯកសារអីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានធ្វើការនេះហើយតាមច្បាប់តម្រូវថាបើសិនជាគាត់មិនមាននឹងគឺក៏គេអាចនឹងសំឡងឡៃឡងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កម្មករនិយាយចិត្តផងដែរបាទ
បាទលោកអធិជនមើលទៅបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ថ្ងៃទៅមុខទៀតនឹងមានអ្វីខ្លះទៅតាមអ្វីដែលលោកបានស្រាវជ្រាវហើយដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ហើយដឹងហើយតើត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាគ្រប់ភាគីហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅគឺយើងដឹងថាចំនួនរោងចក្រកាត់ដេរប្រហែលជាជាង200អាចថា230ជាងតាមអ្វីដែលក្រសួងបានលើកឡើងឲ្យកម្មករជាង11,000នាក់ហ្នឹងគឺថាបានប៉ះពាល់ហើយហើយខ្សែទីសោហ្នឹងទៅបីយើងដឹងប្រើក្រៅផ្លូវការថាកម្មករតែជាង10,000នាក់ហើយនឹង139ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពាក្យ view មែនប៉ុន្តែរឹតពិតកម្មករច្រើនជាងនេះហើយវិបត្តិនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនតែវិស័យទេសចរហើយនឹងកាត់ដេរទេខាងសំណង់ខាងដឹកជញ្ជូនខាងកសិកម្មខាងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរព្រោះមកដល់ពេលនេះសង្ឃថាមានការលំបាកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិបត្តិនេះគឺវាពិបាកទាំងអស់មានន័យថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការលំបាកអសារតែស្ថានភាពនៃបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យស្ទះរាំងស្ទះដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលហើយថែមទាំងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ទាន់ជំនួយសង្គ្រោះជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យចំណាយខាងនយោជកខ្ញុំគិតថាដំណើរការពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់គេគឺកំពុងតែបញ្ហាខ្លាំងជាពិសេសគឺខ្លួនបានមិនមានផលិតភាពនៅក្នុងការលោកអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនហើយចំណាយកម្មករកំពុងតែមានការលំបាកអំពីការរកប្រាក់ឬក៏រកការងារដើម្បីយកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយបើវិបត្តិនេះគឺកាន់តែយូរទៅគឺធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែធំហើយបើសិនជាក្នុងអំឡុងពេលនេះម្ចាស់បំណុលឬក៏ធនាគារហ្នឹងបង្ខំឬក៏រឹបអូសឬក៏មានការធ្វើការខិតខំឯកខ្លាំងទៀតគឺថាវិបត្តិនេះកាន់តែធំទៅដែលមានការលំបាកអញ្ចឹងបាននិយាយយើងក៏បានស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបើអាចទៅរួចគឺម្លងពេលនេះគឺយើងស្នើឲ្យធនាគារហ្នឹងគឺថាពន្យាការស្នើឲ្យមានការបង់ដើមនឹងការក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ខែដើម្បីសម្រួលឲ្យដំណើរការជាប្តីឬក៏ដំណើរការជាទូទៅសម្រាប់អាភិបាលពាក់ព័ន្ធដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនខាងកម្មផលយោជិតនិងខាងរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដំណើរការទៅបានទាំងលំដាប់នេះទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទឃើញមានការធ្វើការតវ៉ាខ្លះនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនតើដំណោះស្រាយយ៉ាងណាអាចនឹងដូចថាប្រឈមទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយតើអាចនឹងបញ្ចប់បញ្ហានឹងដោយរបៀបយ៉ាងណាទៅបាទទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរឿងហ្នឹង
យើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលបានដាក់ពាក្យជួយើងឃើញមិនសូវមានបញ្ហាច្រើនទេគាត់នៅថាមានការជជែកតាអីតាំងតែងនេះខ្លះហើយនឹងប្រវត្តិជួយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រកាសឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលថាប្រកែករត់ចេញដោយមិនបានជជែកវាស្រ័យហ្នឹងគឺថាមានការបង្វាហើយដោយសារចំនួនហ្នឹងវាច្រើនទៅច្រើនទៅយើងឃើញសឹងថារាល់ថ្ងៃគ្រប់កន្លែងគឺថាមានការបង្វាដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងហើយជាជាអ្នកការតវ៉ាតែងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនបានផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនភ្ជួរត្រូវបំពេញ30ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់40ដុល្លារប៉ុន្តែក្នុងក្រុមហ៊ុនបាត់មានន័យថាកម្មករត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាក់ដំណងរឿងក្រុមហ៊ុននឹងខ្លួនហើយអញ្ចឹងត្រូវតែបង់អតីតភាពខាងគេគាត់ហើយកន្លងមកយើងឃើញថានយោជកច្រើនតែកិច្ចបាត់បង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការតវ៉ាហើយជាទូទៅតបពីមានការតវ៉ាមានការជួយជំរុញពីសហជីពហើយក៏ដូចជាប្រឹងផ្ដល់អីទៅហើយក្រោយមកគឺថាគឺឃើញមានការអន្តរាគមន៍ពីបាយើក៏ដូចជាក្រសួងអីខ្លះដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការផ្ដល់ឲ្យខ្លះដែរដូចជានៅ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយើងបានដឹងដូចជានៅខាងក្រុមហ៊ុនក្លេបពីក្រុមហ៊ុនដេនីធីអីហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការនេះកំពុងតែជជែកហ្នឹងហើយបញ្ហានេះគឺវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលគណៈកម្មការហ្នឹងតបតែបើគណៈកម្មការមិនតបថាឃើញរោងចក្រគឺបានពេញមែនទែនជាពិសេសដូចជានៅវិស័យសន្តិការគណៈកម្មការជាច្រើនត្រូវបានគេឲ្យឈប់ហើយដោយមិនបានបងលុយគេហៅថាគេអត់ឲ្យធ្វើការហើយមិនមានការបងលុយអីទេហើយនៅពេលណាមានការងារធ្វើគេហៅមកវិញហាក់ដូចជាគាត់មិនមានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារសោះអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាគាត់តវ៉ាច្បាស់ជាគេថាគាត់នឹងតវ៉ាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺមានតន្តកម្មទៅលើគាត់ទៀតអញ្ចឹងបានថាវាមានការលំបាកនៅអយុធធម៌សម្រាប់កម្មផលច្រើនដែរក្នុងឡងពេលដែរមានបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងឃើញថាក្រសួងដូចជាបានធ្វើការងារប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងវាដូចជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានជជែកដែរចំពោះការព្យួរការងារឬក៏ការឲ្យកម្មករឈប់ដោះមិនបានបងលុយហើយមិនបានជជែកទាំងអស់ពេលខ្លះត្រូវហៅមិនត្រូវហៅអត់គាត់មិនទាន់បានអីហ្នឹងហើយមិនមានអីសោះហ្នឹងតែស្រ័យយ៉ាងម៉េចគាត់ថាដោយសារតែបញ្ហានេះវាច្រើនពេកអញ្ចឹងកំពុងតែធ្វើការជាបដាបដាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងវាជារឿងមួយដែលអសកម្មដែលធ្វើឲ្យនឹងជួមានឱកាសនឹងអាចនឹងកេងចំណេញពីផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗឬក៏ពីផ្លូវច្បាប់នឹងក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នឹងទេតភាពខាងងារនឹងប្រាក់អីផ្សេងៗដែលកម្មករត្រូវទទួលបានណា
បាទលោកអធិជនតើមានអ្វីជាពាក្យបន្ថែមចុងក្រោយបាទសូមជឿអ
្វីដែលយើងស្នើទីមួយគឺយើងចង់ឲ្យខាងនយោជកគឺបន្តធ្វើយ៉ាងណាបើអាចធ្វើរួចគឺថាត្រឹមតែការព្យួរការងារឲ្យផ្ដល់ឲ្យកម្មករនឹងជាចិត្តនៅប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានព្រោះគាត់គឺជាប្រភពនៃអ្នកផលិតនិងអ្នកដែលជួយដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យមានបានទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយទីទីគឺយើងនៅស្នើដល់ទទួលទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនព្យួរត្រូវតែឲ្យពួកគេធ្វើរបាយការណ៍មកអស់ហើយផ្ដល់នៅអាប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលទៅផ្ដល់ឲ្យនឹងបានគ្រប់គ្នាហើយបើក្រុមហ៊ុនបាត់ត្រូវតែទូទាត់តែតភាពការងារបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជកធ្វើស្រាច់អំពើចិត្តព្រោះគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយហើយយើងក៏ពៀវនាទៅដល់កម្មករនិយោជិតដែរគឺខ្លួនត្រូវព្យួរឬក៏ខ្លួនត្រូវគេបញ្ឈប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវមើលច្បាស់ហើយក្នុងករណីដែលមិនមានលទ្ធភាពយើងអាចស្នើមកសហជីពគរិយាដែលធ្វើជាតំណាងហ្នឹងអាចដើម្បីប្រសាយោបល់ឬក៏យើងអាចធ្វើជាតំណាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យើងអាចស្នើទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងការងារផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើរឿងនេះគឺត្រូវតែធានាថាអ្វីដែលគេបានធ្វើហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលយុតិធម៌បានទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមហ៊ុនខាងពួកគេដែលត្រូវបានឈប់ហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអធិជនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងស្ថានភាពកម្មកររោងចក្រហើយនឹងស្ថានភាពរោងចក្រនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 រាតត្បាតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទស
ូមជម្រាបលោកខណ្ឌបាទសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.